Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 30 na Oktubre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, 3 katao patay sa hinihinalang terror attack sa loob ng isang simbahan sa France. Sa Australia, ulat ng Bushfire Royal Commission, inaasahan na ilalabas sa publiko ngayong araw. At sa balita mula Pilipinas, isa pang bagyo ang inaasahan na mananalasa sa bansa, ngunit hindi naman umano magiging super typhoon ang lakas ng bagyong Rolly. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa detalye ng mga balita, isang armadong lalaki ang dinala sa ospital matapos ng hinihinalang terrorist attack kung saan 3 katao ang napatay sa France. Nangyari ang pag-atake sa isang simbahan sa Nice at bilang tugon dinagdagan ng gobyerno ng Pransya ang mga kapulisan nito sa mga lugar ng pagsamba. Sa loob ng ilang oras pagkatapos ng mga pagkamatay na kinabibilangan ng pagpugot sa ulo ng isang babae, napatay ng pulisya sa Avignon ang isang lalaki na nagbanta sa mga tao gamit ang baril. Sinabi ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, na uunawaan niya na matatakot at gulat ang mga tao, ngunit nananawagan para sa pagkakaisa.
In France, there's only one community. It's the national community, and I want to tell all our fellow citizens, no matter their religion, if they believe or not, that we must be united in these times and not give in to the spirit of division.
Samantala, nagsalita naman ang Pangulo ng European Council laban sa mga naturang pag-atake, nangako na ipagtatanggol ang halaga ng kalayaan at demokrasya. Nagpahayag ng pakikiisa ang European Union sa France at sinabi naman ng Canada na walang puwang para sa mga kawalang paraya at karahasan sa lipunan. Kinundin na ng Pangulo ng European Commission, Ursula von der Leyen, ang tinawag niyang nakakatakot at brutal na insidente sa Pransya.
My thoughts are with the victims of this appalling act. No one should doubt Europe's solidarity with France. We are united and determined in the face of fanatism and barbarism.
Sa Australia, ang komunidad na naapektuhan ng mga sunog ng nakaraang tag-init ay malapit na magkaroon ng akses sa ulat ng Natural Disasters Royal Commission kapag inilabas ang ulat ngayong araw ng Biyernes. Ibinigay ang ulat sa pamahalaang pederal sa unang bahagi ng linggong ito at isa sa publiko ito ngayong Biyernes na malamang na maglalaman ng mga mungkahi para sa pabansang emerhensiya. Inaasahan din na kasama sa ulat ang mga detalye kung paano pinakamahusay na magagamit ang Australian Defence Force sa panahon ng bushfire. Iminungkahi din ng komisyon ang pagtatatag ng isang pamansang gabinete para mapamahalaan ang mga hinaharap na pagtugon sa mga bushfire. Sa balita naman mula Pilipinas, mabilis na lumakas ang bagyong Rolly matapos itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa mga meteorologists sa kanilang update kagabi. Sa unang severe weather bulletin mula sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang bagyong Rolly ay nagtataglay ng maximum na lakas ng hangin na 120 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na 150 kilometers per hour. Sa ulat na inquire.net, kaninang madaling araw namataan ang bagyo 1,280 kilometers silangan ng Central Luzon at kumikilos ito pakanluran sa bilis ng 20 kilometer per hour. Nauna nang sinabi ng United States Weather Agency kahapon na ang severe tropical storm Rolly na may international name na Goni ay mabilis na lalakas at magiging isang super typhoon bago pa ang inaasahang paglandfall nito sa araw ng Linggo. Taliwas naman sa prediksyon ng US Navy's Joint Typhoon Warning Center, sinabi ng PAGASA na hindi ito magiging super typhoon. Sa inaasahan na lakas ito na nasa 165 to 185 km per hour lamang. Sa Sa mga dagdag na balita sa Australia, naghahanda ang premier ng Queensland, Anastacia Palaszczuk, na ihayag ngayong araw kung muli niyang bubuksan ang border para sa New South Wales at nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang estado tungkol sa mga patakaran kaugnay ng coronavirus patungkol sa mga borders at inaasahang ihahayag sa publiko ang desisyon mamayang tanghali. Isang araw bago ang eleksyon sa Queensland bukas, nasa ilalim ng matinding pressure si Palaszczuk na bawasan ang mga paghigpit kaugnay ng borders. Samantala, sinabi ni Home Affairs Minister Peter Dutton sa Channel 9, duda siya kung makakatulong si Premier Palaszczuk sa Australia sa pag-recover mula sa coronavirus.
That's what Anastacia Palaszczuk should have done as well. She's played politics with the borders from day one and people should see through that.
Samantala, sa New South Wales, kinumpirma ng NSW Police na isang constable ay naka-self-isolate matapos sa pumasok sa hotel room ng isang lalaki na nasa mandatory hotel quarantine. Kamakailan lamang na bumalik ang naturang lalaki mula sa ibang bansa at isang constable na naka-duty ay pumasok sa nabanggit na si Leeds sa Sydney bago bumalik sa estasyon ng pulisya upang makompleto ang kanyang shift. Ang naturang police officer at isa pang malapit na contact ay sasailalim sa test para sa COVID-19 habang negative naman ang resulta ng test para sa traveler na nasa hotel quarantine. Naglabas naman ang New South Wales Health ng pag-alerto para sa isang gym sa timog kanluran ng Sydney. Kinumpirma ang isang kaso ng COVID-19. Ang naturang tao ay madalas sa bumisita sa F45 studio sa Leppington sa nakaraang dalawang linggo. Sinabi din ng NSW Health na sinumang dumalo sa naturang gym bago o pagkatapos ng nakaraang dalawang linggo ay dapat na ikonsidera ang kanilang sarili bilang casual contact at dapat na i-monitor ang mga sintomas. Dagdag pa rito, ang sinumang pumunta sa Alibaba Charcoal Chicken sa Auburn ay itinuturing din na casual contact. Sa ibang balita, inilabas sa publiko ng Productivity Commission ngayong araw ang panukalang Indigenous Evaluation Strategy na mungkahi nito sa pamahalaang federal. Napag-alaman ng independent statutory body na kulang ang pagsusuri sa pampublikong serbisyo habang hindi rin maayos na umiiral ang mga patakaran at programa na nakakaapekto sa mga taong Aboriginal and Torres Strait Islander. Isa sa mga karaniwang tema ay hindi madalas na naiisip na isama ang mga katutubo sa mga patakaran at evaluation. Sinabi ni Commissioner Rom Mokak, umaasa ang lupo na magkaroon ng mas mahusay na resulta para sa mga katutubong komunidad at ang panukalang estratehiya ay makakatulong dito.
This strategy offers in a very practical way a tool for governments to think about not only how better to work with Aboriginal people, but to kind of build their evaluative thinking, the way in which they think about the work that they do and whether and what is the value of that work and how do we measure that. And I think that's a concern for for the average person in the street.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 70.93 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 36 centavos bawat isang US dollar. 34 na piso at 8 sentimo o 34 pesos and 8 centavos naman ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, kanselado ang New Zealand Open na nakatakda sanang gawin sa dalawang course sa Queenstown sa susunod na Pebrero. Sinabi ng mga organizer ng susunod na taong golf tournament, ginawa ang desisyon dahil sa kawalang katiyakan na kaugnay ng pandemya. Pero sinabi ng chairman ng organizing committee na si John Hart, dahil sa mga epekto ng pandemic, pagsasarado ng border ng New Zealand at ang kaugnay na financial risk na nauugnay sa posibleng pagkansela sa ibang pagkakataon, walang ibang opsyon ng mga organizer kundi kansilahin ang event. Ito ay kasunod ng pagkansela ng 4 na major golf tournaments naman ng Australia na lahat ay nakatakda sanang gawin sa buwan ng Pebrero. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga paanahing lugar ngayong Biyernes sa Perth, medyo maulap, 36 degree. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ambon, 20 degrees. Mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Melbourne, 20 degrees. Ganun din sa Hobart, 18. Uulan din sa Canberra at posibleng bumagyo, 21. Medyo maulan din sa Wollongong, 21 degrees. Uulan naman sa bandang hapon sa Sydney, 22. Medyo mahamog sa Newcastle, 24. Habang maaraw sa Brisbane, 31 degrees. At sa Cairns, kadalasay maaraw, 33 degrees. Habang sa Darwin, posibleng umulan o bumagyo, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasay maulap, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limbulata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.